Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Nove obsodbe islamističnih politikov v Bangladešu. Maltežanskih potnih listov se ne bo kupovalo brez omejitev. Velika Britanija bi teroristične osumljence izbrisala. Ukrajinski protestniki zavrnili ponujen pomilostitveni zakon. Finsko sodišče oprostilo predstavnike podjetja Patria. O financiranju nevladnih kulturno-umetniških organizacij. Tajska vlada je angažirala 10.000 vojakov v Bangkoku, da bi zagotovili nemoten potek nedeljskih parlamentarnih volitev. Protesti na Tajskem so sicer uperjeni proti nekdanjemu premijeju Taksinu Šinavatri, mogotcu mobilne telefonije, za katerega se verjame, da iz ozadja še vedno vodi državo, čeprav je že 5 let v izgnanstvu. Tajske oblasti so zaradi protestov 22. januarja razglasile izredno stanje in prepovedale medijsko pokrivanje dogodkov, ki spodbujajo proteste. Protestniki so sporočili, da bodo v nedeljo zasedli mesta in ulice ter s tem poskusili bojkotirati volitve, saj naj bi na zadnjih 5 volitvah zmagale stranke v tesni povezavi s Taksinom Šinavatro. Na Filipinih je vojska ubila 37 islamističnih upornikov. Vojaki so odkrili njihova oporišča v 2 vaseh, v katerih so uporniki izdelovali bombe in ostala eksplozivna orožja. V akciji je umrl 1 vojak, 12 je bilo ranjenih. Islamski uporniki sporočajo, da vojska lahko zasede njihova oporišča, ne morejo pa ustaviti njihove svete vojne, s katero se zauzemajo za ustanovitev države za islamsko manjšino na jugu države. Sodišče v Bangladešu je zaradi tihotapljenja orožja leta 2004 na smrt obsodilo 14 ljudi. Z obešanjem naj bi se tako končala tudi karierna pot Motiurja Rahmana Nizamija, voditelja največje islamistične stranke, ki je bil član vlade premijejke Khalide Zije iz Bangladeške nacionalistične stranke. Po navedbah tožilstva naj bi Nizami kot takratni minister za industrijo pomagal pri raztovarjanju orožja, namenjenega upornikom na severovzhodu Indije. Na volitvah leta 2008 je bila koalicija poražena, oblast pa je prevzela in letos obdržala sekularna vlada Lige Awami. Od prevzema oblasti je zaprla že več nekdanjih političnih voditeljev in proti njim sprožila sodne postopke. Medtem ko uradni London zaganja proti priseljensko histerijo, pa ni tako načelen, ko je v igri denar. Oseba, ki investira v britansko ekonomijo več kot 1 milijon funtov, lahko pridobi dovoljenje za bivanje. Korak dlje je šla Malta, ki se je novembra odločila za neposredno prodajo državljanstva po ceni 650.000 evrov. Po vladnih pričakovanjih bi kupci pasoša, ki odpira vrata v celotno unijo, v proračun prispevali 30 milijonov evrov. Mašetarska logika pa tokrat ni bila pogodu Bruslju, zato je bil sedaj sklenjen dogovor, da bo vsak potencijalen kupec državljanstva moral najprej 1 leto živeti na otoku. Vrnimo se k britanskemu imigracijskemu zakonu. Notranje ministrstvo predlaga njihovo dopolnitev, po katerem bi lahko terorističnim osumljencem oziroma osebam, ki resno ogrožajo državne vitalne interese, oduzeli državljanstvo. Že po sedajni zakonodaji lahko državljanstvo izgubijo osebe z dvojnim državljanstvom, sprememba zakonodaje pa bi sedaj omogočila dobeseden izbris naturaliziranih oseb, ki bi ostale brez vsakršnega državljanstva. Nevladne organizacije že protestirajo proti, kot pravijo, arbitrarnemu raztrganju potnih listov, medtem ko vlada odgovarja, da je državljanstvo privilegij in ne pravica. Ukrajinska vlada je proti vladnim protestnikom ponudila nov pomilostitveni zakon. Vsi dosedaj aretirani protestniki bi bili izpuščeni v zameno, da protestniki zapustijo zasedene zgradbe in porušijo barikade. Predlagana zakonodaja daje protestnikom 15 dni, da zapustijo stavbe, trge in ulice. Slednji pa so kompromis zavrnili, saj aretirane vidijo kot talce in zato ta zamenjava ne pride v poštev. Sporočajo, da se revolucija nadaljuje.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Okrožno sodišče na Finskem je oprostilo finske predstavnike podjetja Patria vseh obtožb, še posebej tistih o podkupovanju v zvezi s prodajo jebenih 8-kolesnikov slovenski vojski. Tako smo sedaj priča novo nastali konfuzni situaciji, saj sta sodišči na Dunaju in v Ljubljani na prvi stopni obsodili avstrijskega posrednika in slovenske udeležence afere. Finsko sodišče je izpostavilo, da če tudi so bile v Avstriji in Sloveniji izrečene obsodilne sodbe, to še ne pomeni, da so bili predstavniki Patrie tisti, ki so storili kaznivo dejanje. Za komentar sodbe smo zaprosili Blaža Zgago, samostojnega novinarja, ki je od vsega začetka aktivno sledil primeru.
Kadar sodišče v dvomu, obtožnice oprosti. In to je civilizacijska norma, ki jo treba vedno in posod spoštovati. Ampak navedbe finskega sodišča, da še naprej ostaja utemeljen sum, da je prišlo do podkupovanja, čeprav ni dovolj dokazov za obsodilne sodbe, pa pritrjujejo novinarskim ugotovitvam, da je bilo pri nakupu oklepnikov Patria veliko nepravilnosti. Utemeljen sum je namreč to, da obstaja večja verjetnost, da je bilo kaznivo dejanje storjeno, kot da ni bilo. In ugotovitve novinarjev, v bistvu Magna Sabedlo in meni, pa potrjujejo tudi prvostopenjski obsodilni sodbi, da je podkupovanje v Avstriji in Sloveniji. In tako bi rekel, novinarji ne obtožujemo, ne sodimo, ampak samo obveščamo javnost in mi moramo predvsem preveriti svoja dejstva in utemeljeno verjetno resnično zapisanih izjav. Proces na Finskem se je pa zelo grdo zapletel po smrti predsednika senata in takrat so ločili tudi oba procesa. Najprej sem predvidel skupno sojenje za slovenski in hrvaški primer in kot je ravno sporočil finski tožilec Juka Rape, finsko sodišče v tej slovenski zadevi niti ni zaslišalo vseh prič, ki jih je predlagalo toživstvo, naprimer avstrijskega posrednika Hansa Wolfganga Riedla, ki je bil tudi obsojen zaradi podkupovanja. Skratka, finski tožilec razmišlja o pritožbi, odločitev o tem bo verjetno dal naslednji teden in mislim, da se bo tako kot v Sloveniji in Avstriji o tem, ali so obsojenci res krivi ali ne, odločili na višji stopni. Bi pa reče to povedal, da novinari pa seveda obveščamo javnost in nikogar ne spravimo v zapor, da pa v kazenskem postopku pa da vsak osumljenec oziroma obtoženec mora uživati najvišje stopnje človekovih pravic in res v dvomu je, jih je bolje oprostiti, kar pa ne pomeni, da so novinarske zgodbe potem netočne. Z Magnusom Berglundom še naprej trdno stojiva za najnimi ugotovitvami.
Vlada je sprejela program Jamstvo za mlade, v okviru katerega naj bi se spopadalo z visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi od 29. leta starosti. Program po besedah premierke Alenke Bratušek ni namenjen celovitemu reševanju problematike mladih, vseeno pa predstavniki študentskih in mladinskih organizacij, ki so sodelovali pri usklajevanju, izražajo določeno zadovoljstvo nad dogovorom. Teja Jarc, predsednica Mladinskega sveta Slovenije.
Program Jamstvo za mlade v bistvu svojim primarnim namenom želi preprečiti socialno izključenost mladih. To pomeni tistih mladih, ki se znajdejo na Zavodu za zaposlovanje, brezposelnih mladih, ki končajo formalno izobrazbo in želijo vstopiti na trg dela in torej vsakemu mlademu v 4 mesecih ponudi neko aktivacijo. Ali je to v obliki zaposlitve ali dodatnega izobraževanja, usposabljanja ali pa pripravništva. Tako da primarni namen je torej seveda spodbujati mlade, da so aktivni pri iskanju zaposlitve in jih s tem dela tudi bolj zaposljive. Program torej predvideva vrsto ukrepov, nekateri med njimi so vezani direktno na zaposlitev, drugi pač na izobraževanje, usposabljanje, povečevanje kompetenc mladih. Seveda pa moramo opozoriti, da program kot tak ne bo rešil brezposelnosti mladih.
Program je zaenkrat samo črka na papirju. Pred njegovo implementacijo bo potreben še blagoslov Bruslja, nekateri ukrepi pa so povezani z novo finančno perspektivo črpanja evropskih sredstev in zato še ni mogoče napovedati, kdaj se bodo začeli uvajati.
Ja, tako je. Tudi nam se v bistvu še vedno porajajo vprašanja, kdaj bomo torej mladi deležni implementacije tega programa, kdaj bomo to začutili na terenu. Program zdaj, ko je sprejet na vladi, bo šel najprej v potrditev Evropske komisiji in na podlagi tega bo Slovenija lahko začela potem tudi črpati evropska sredstva. Evropska sredstva bodo namenjena predvsem iz operativnega programa, hkrati pa se financira tudi iz nacionalnega proračuna. Tako da v resnici tudi mi pričakujemo, da se bo čim prej v letošnjem letu začel program izvajati, ker kar je nam najbolj pomembno je, da ta program in pozitivne učinke programa začutijo mladi na terenu.
OFF sta pripravila praktikant Jaša in Tadej.